Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje savo mintimis tema Kodėl nuodėmė žalinga, net jei niekas nesužino, kad ją darau, nori pasidalinti brolis kapucinas Tomek Pilch.
Garbėjus Kristui, rugsėjo 23 dieną bažnyčios liturgijoje yra minimas šventasis tėvas Pijus, kunigas kapucinas. Ta proga pabandysiu atsakyti į klausimą, man užduotą klausimą, kodėl nuodėmė žalinga, net jei daroma slapčia. Mano pranešimas turės tris dalis. Pirmoji daly trumpai pristatysiu tėvo, švento tėvo Pijaus biografiją. Paskui kartu su juo, žvelgdamas į jo gyvenimo ir tarnystės patirtį, pažvelgsime į nuodėmę, kas tai yra nuodėmė, būtent kodėl nuodėmė yra žalinga, kodėl verta atlikinėti išpažinti. Ir trečioji daly pabandysiu išvadas padaryti. Mums, žmonėms gyvenantiems šiandien, ko mes galim iš tėvo Pijaus išmokti, kokį pavyzdį mes galime iš jo imti, kaip iš mokytojo. Taigi, šventasis tėvas Pijus, jo krikšto vardas buvo Pranciškus, itališkai Francesco, gimė 1887 metais, gegužės 25 dieną. 1903 metais ateina pas kapucinus, įstoja į noviciatą, pradeda vienuolinį gyvenimą. 1910 metais Benevento katedroje yra išventintas į kunigus, o Liepos 28 dieną 1916 metais atvyksta į San Giovanni Rotondą, į kapucinų vienuolyną, kuriame išskyrus kelias trumpas pertraukas, praleis visą savo likusį gyvenimą. Irgi viena labai svarbi data, tai yra rugsėjo 20 dieną 1918 penktadienio rytą šventasis tėvas Pijus, melsdamasis prie nukryžiuotojo Kristaus kapucinų bažnyčioje, tiksliau bažnyčios chore, ten kur broliai meldžiasi, jis gavo iš Dievo stigmas, tai yra Kristaus žaizdas, kurios kraujuojančios ir atviros išliko jo kūne 50 metų iki pat tėvo Pijaus mirties. Šventasis tėvas Pijus buvo apdovanotas antgamtiniais sugebėjimais, charizmomis, dovanomis. Pavyzdžiui, galėjo skaityti žmonių mintis, matyti jų nuodėmes, apie tai dar vėliau papasakosiu. Taip pat pasižymėjo pranašystės dovaną, dar vienas toks reikšmingas dalykas iš jo gyvenimo dažnai taip atsitikdavo, kad tėvas Pijus būdavo dviejose vietose. Mums tai yra neįmanoma, kai pagalvojam, kaip tai įmanoma, kad žmogus būtų dviejose vietose. Taip vadinama bilokacija, dviejose vietose būti jisai. Turėjo tokią dovaną ir tai yra įrodyta. Taip pat labai daug žmonių patyrė išgydymo, pavyzdžiui, būsimojo popiežiaus Jono Pauliaus antrojo pažįstama daktarė gydytoja Vanda Pultavska, jinai buvo susirgusi vėžiu. Ir Karolis Voityla, tuometinis Krokuvos vyskupas, arkivyskupas, rašo laišką tėvui Pijui, kad pasimelstų už tą gydytoją. Ir paskui antras laiškas pasiekia San Giovanni Rotondą, kur vyskupas Voityla dėkoja tėvui Pijui už užtarimą, nes gydytoja Vanda stebuklingai pasveiko. Ir paskui ta gydytoja atvažiuoja į San Giovanni Rotondą pas tėvą Pijų. Jisai jos nežinodamas, grįždamas po mišių į zakristiją, sustojo prie jos ir paklausė, ar viskas gerai, ar jau gerai. Tai buvo ženklas, kad jisai tikrai žino, kas jinai tokia, iš kur atvažiavo. Tokių panašių istorijų tėvo Pijaus gyvenimą yra labai daug, tūkstančiai turbūt arba dar daugiau. Ir taip pat vienas dar toks reikšmingas dalykas, kur dažnai mes žmonės užmirštame, kad turime savo angelus sargus, tai tėvas Pijus dažnai bendraudavo su savo angelų sargu, taip pat su viešpačiu Jėzumi Kristumi, su mergelė Marija, taip pat turėjo ordino įkūrėjo Šventojo Pranciškaus regėjimus. Ir taip pat Šventasis Pijus dėl šventumo ir visų tų dvasinių dovanų charizmų velnės labai kovojo su juo, su tuo kapucinu per visą jo gyvenimą. Vargindamas jį kartais Šventojo Tėvo Pijaus kūne likdavo pjūviai, sumušimai, mėlynės, buvo kankinamas Tėvas Pijus velnio. Broliai dažnai girdėjo, kad ten jo kambary, jo celiai kažkas vyksta. Jį netgi bijodavo tenai eit, kai jau nusiramindavo, įeidavo pas tėvą Pijų, jo kambary, o jisai gulėjo ant žemės, ten baldai buvo nustumti, tėvas Pijus sumuštas, tiesiog velnės netgi fiziškai su juo kovojo, negalėdamas jį nugalėti savo pagundomis, tai norėjo bent fiziškai pakenkti vienuoliui. Tėvas Pijus buvo labai atsidavęs visiems, kurie prašė į pagalbos, ypatingai rūpinosi skaistyklos sielomis, tai žmonėm, kurie laukė savo išsivadavimo. Taip pat per visą gyvenimą buvo atsidavęs savo tarnystai, buvo įkūręs maldos grupės, o 56 metais netgi įkūrė modernę ligoninę, kurią pavadino kančios palengvinimo namais. Tėvas Pijus mirė prieš 52 metus, 1968 metais, rugsėjo 20 dieną, rankoje laikydamas rožančių ir kartodamas Jėzaus ir Marijos vardus. Ir tėvui Pijui mirus ant jo pėdų rankų ir šonų nebeliko stigmų ženklų. Taip stebuklingai, kaip pasirodė, taip stebuklingai tie ženklai išnyko. 1999 metais, gegužės 2 dieną, šventasis Jonas Paulius II paskelbė tėvą Pijų palaimintuoju, o kanonizacija įvyko 2002 metais, birželio 16 dieną, šioje šventoje, šioje ceremonijoje dalyvavo apie 500 000 žmonių. Tai parodo, koks populiarus, koks brangus tikintiesiems yra šis šventasis. Šventasis tėvas Pijus ilgą laiką tarnavo klausykloje, kaip nuodėmklausys, ką apie jį kalba vienas iš kapucinų, kuris buvo tėvo Pijaus gyvenimo liudininkas, tėvas Marcionas Morra, Marciano Morra, itališkai. Jisai sako, kad kai tėvas Pijus duodavo išrišimą, jam drebėjo ranka. Ir kai darė tą kryžiaus ženklą, sakydamas žodžius, aš tave išrišu iš tavo nuodėmių, tai tėvas Morra pasakoja, kad jausdavosi, kad jisai faktiškai nuima nuo žmogaus tą naštą, kad iš tikrųjų dievų vardu atleidžia nuodėmes. Ir penitentas žmogus, kuris atlikdavo neišpažinti, atsistodavo švarus, tyras, laisvas, kaip krikšto valanda. Ir žmonės labai traukdavo pas tėvą Pijų būtent atlikti išpažinti, nes tos išpažintis, kaip ir myšios, kurios buvo tėvo Pijaus aukojamos, nu, buvo ypatingas įvykis. Šventasis tėvas Pijus yra žinomas iš to, kad būtent išpažinties metu, kaip sakom, skaitydavo žmonių mintis ir galėjo priminti žmogui nuodėmes, kurias pats jau žmogus buvo užmiršęs. Ir ne kartą tai atsitiko, kai šventasis Pijus tik klausosi ir pagaliau sako, nu gerai, o dabar man pasakyk tai, ko dar užmišai man pasakyti. Ir primindavo kokį nors įvykį iš žmogaus gyvenimo. Tačiau tėvas Pijus ne visada žinojo, kas yra žmogaus širdyje. Tik tada, kai Dievas apšviesdavo jo širdį, jo protą, tada galėjo žinoti, kokios nuodėmės žmogus dar nepasakė. Ar nenorėdamas, bijodamas, ar tiesiog užmiršęs pasakyti. Taigi nėra taip, kad tai buvo kažkokia pastovi dovana ir kad tėvas Pijus visada žinojo, ne visada žinojo, bet dažnai žinojo, dažnai Dievas jam parodydavo tokius slaptus dalykus. Kaip nuodėmklausys, jisai buvo labai reiklus, labai nemėgdavo žmonių, kurie norėjo tik tai pamatyti tą stigmatizuotą vienuolį ir pykdavo ant tokių žmonių, kurie tikrai dėl įdomumo ateidavo iš pažinties. Ir labai kentėjo tėvas Pijus dėl to, kad žmonės ateina iš pažinties, bet nenori savo gyvenimo pakeisti. Vieną istoriją papasakosiu iš jo gyvenimo, tai yra vienas žmogus, komunistas, ateistas, Jonas Di Prato, Giovanni Di Prato. Tai yra žmogus, kuris labai buvo priešingas katalikų tikėjimui ir bažnyčiai. Ir vieną kartą ateina jisai prie klausyklos, norėdamas atlikti išpažintį. Paprašė tėvų Pijaus, būtent išpažinties. O tėvas Pijaus jam sako, eik iš čia. Tas žmogus supyko ir sako, ne, man reikia atlikti išpažintį. Tėvas Pijus sako, šalin ir komunistas nepasiduoda, lieka ten prie klausyklus. O tėvas Pijus tada sako, arba tu iš čia išeisi, arba aš išeisiu. O kadangi žmogus nenorėjo pasitraukti, tėvas Pijus atsistojo, išėjo iš klausyklus ir nuėjo kažkur. Kodėl? Būtų galima pasakyti toks elgesys. Tėvas Pijus žinojo, kad tas žmogus sugrįš. Žinojo, kad jame jau vyksta atsivertimas ir kad atėjo laikas, kad tas žmogus sugrįš. Ir iš tikrųjų sugrįžo, tačiau ir toliau tėvas Pijus jam sako, tavo kelias yra sunkus, bet kaip aš galėčiau tau duoti išrišimą, jeigu tu neateini į šventasis mišes, jeigu tu sekmadienį nedalyvauji mišiose. Pradėk vaikščioti į mišes, o tada duosiu tau išrišimą. Ir tas komunistas Giovanni Jonas patenkintas grįžta pas tėvą Pijų ir sako, va, jau 8 kartus buvau mišiose, dabar jau privalai man duoti išrišimą. O tėvas Pijus paklausė, o į kurias mišės, kelintą valandą eidavo į tas mišės? Ir komunistas jam atsako, 6:30 ryte, matai, tėve Pijau, kaip aš pasišventinau? Ir tėvas Pijus jam sako, o tai tavo parapijoje nėra kitų mišių? Ir žmogus jam atsako, nu yra kitos mišės, tačiau ką žmonės pasakytų, jeigu pamatytų, kad komunistas Jonas Di Prato ateina į mišės. Ir ką tėvas Pijus padarė? Vėl jam sako, tai ir šį kartą eik šalin, neduosi tau išrišimo. Aišku, tai buvo nelengvas išbandymas iš tėvo Pijaus pusės tam žmogui, bet iš tikrųjų tas Jonas Di Prato, tas buvęs komunistas tapo vienu iš tėvo Pijaus tokių draugų, bičiulių ir įsijungė į tėvo Pijaus maldos grupeles, tapo vienu iš tų grupelių vadovų. Paskui prie Florencijos pastatė netgi bažnyčią ir tokį dvasingumo centrą, kurį pavadino tėvo Pijaus vardu. Tai matome, kad iš komunisto žmogus tampa labai tokių atsidavusių katalikų, tikinčiojų. Jo gyvenimas nebuvo lengvas ir tas išbandymas irgi gal ne kiekvienas atsilaikytų, ne kiekvienas sugrįžtų pas tėvą Pijų, bet ir taip būdavo. Kažkas pasakė, kad tėvas Pijus, tai būtent be išrišimo, tik tai atsiusdavo tokius žmonės, apie kuriuos žinojo, kad jie sugrįž, kad jie tikrai geriau pasiruoš išpažinčiai ir kurie visą tai atliks nuoširdžiai ir kurie tikrai nori sugrįžti prie Dievo. Šventajam tėvui Pijui labai rūpėjo, kad išpažintys, kurias žmonės atlieka, kad būtų gilios ir nuoširdžios. Jis labai nekentė nuodėmių ir labai mylėjo žmonės. Mylėjo žmonės, bet aišku, prieš tai mylėjo, labai mylėjo Dievą. Ir toje Dievo šviesoje tos nuodėmės, netgi tos pačios mažiausios, kad ir jas reikia išpažinti, kad ir jų reikia atsisakyti. Tėvas Pijus sakydavo, kad net jeigu kambarys buvo uždarytas, vis tiek savaitai praėjus būtina nuvalyti dulkes. Be to tėvui Pijui išpažintis nebuvo tik tai nuodėmių atidavimas viešpačiui, nuodėmių išpažinimas. Išpažintis, taip mokė tėvas Pijus, tai yra ir egzortas. Jis išlaisvina nuo piktojo įtakos. Išpažintis tai taip pat galimybė pažvelgti į save, į savo sielą, tarsi veidrodyje. Taip, kaip matomus viešpats. Ir kaip penitentas nenorėjo kažko pasakyti, tarsi slėpdavo kažką, tėvas Pijus jam nutraukdavo ir sakydavo, gerai, o dabar pasakyk man tiesą, nes to nori Kristus. Tai labai reikšmingas dalykas. Tėvas Pijus sako, Kristus to nori. Kristus nori, kad išpažintum visą tiesą, kad išpažintum visas nuodėmes. Manau, kad ir dėl to Dievas leisdavo šventajam Pijui matyti žmonių sielas, matyti aiškiai, labai ryškiai matyti žmonių nuodėmes. Dievas, ką norėjo tada pasakyti ir mums, ką nori pasakyti, kad kiekvieną nuodėmę, būtent netgi tą pati slapčiausią, pati mažiausią nutraukę, aišku, yra tos nuodėmės įvairios ir vienos yra sunkesnės, kitos mažesnės, bet jeigu žmogus netgi tų mažesnių nuodėmių neišpažįsta, jeigu nenutraukia to ryšio su blogiu, tada jam tiesiog atviras kelias daryti vis didesnės ir vis daugiau tų nuodėmių. Taigi tėvas Pijus skatina mus būtent kovoti su nuodėme ir išpažinti kiekvieną. Netgi tokias nuodėmes, kurios mums neatrodo tokios didelės, kurios neatrodo kažkokios ypatingos, bet tėvas Pijus žinojo, kad tai ir gali būti būtent piktojo veikimas, kad žmogus taip pro pirštus žvelgtų į savo nuodėmes. Ne, kiekvieną, netgi mažiausią nuodėmę išpažinti. Tai yra svarbu, tai yra labai svarbu. Vienas žmogus atėjo pas tėvą Pijų ir sako, tėve, melavau, kai buvau tarp savo draugų, ir aš tai dariau būtent norėdamas pralinksminti žmonės. Ir tėvas Pijus ką jam atsako, ach taip, ar tu nori eiti į pragarą dėl juoko? Ar tu nori eiti į pragarą? Koks yra svoris tų nuodėmių, mes neįsivaizduojame. Kaip svarbu yra neturėti tų nuodėmių. Neturėti tų nuodėmių. Ar tu nori eiti į pragarą dėl tų nuodėmių? Taip tėvas Pijus jam atsakė. Ir mums irgi kartais atrodytų, nu, kas čia tokio, ten, kažkur pameluoti dėl juoko. Nu, pasirodo, žmogus galėjo nueiti į pragarą, jeigu tokių nuodėmių neišpažintų. Arba tėvas Pijus sakydavo taip, kad jeigu platkavoji apie kitą žmogų, tai reiškia, kad tą žmogų tu pašalini iš savo širdies. Bet įsivaizduok, pašalindamas tą žmogų iš savo širdies, kartu su juo, su tuo žmogum, iš savo širdies yra pašalinamas ir Jėzus. Pagalvok, ar tau tai apsimok, jam pasakė tėvas Pijus. Taigi labai griežtas buvo, labai griežtas, bet ir tuo pačiu labai gailestingas. Tėvas Pijus nemėgdavo žmonių, kurie nori pasiteisinti, kurie ieško savo pasiteisinimo. O tiems, kurie gailėjosi savo nuodėmių, jisai buvo labai gailestingas, labai švelnus, labai geras. Dabar pereisiu prie išvadų. Šventasis Pranciškus Asyžietis skatino savo brolius tokiais žodžiais. Rašė savo perspėjimuose. Broliai, žvelkime į gerą į ganytoją, kuris dėl savo avelių išganimo iškenta kryžiaus mirtį. Viešpatis avelis nusekė paskui jį prie spaudoje ir persekiojime, pažeminime ir alkyje, lygoje ir patirtyje ir visuose kituose sunkumuose. Ir už visą tai iš viešpaties gavo amžiną į gyvenimą. Todėl gėda mums, Dievo tarnams, jog šventieji atliko didžiulius dalykus, o mes norime gauti garbę ir šlovę apie tai pasakodami. Ir iš tikrųjų taip yra. Šventieji nėra tam, kad mes apie juos tik tai pasakotume, bet kad iš vienos pusės būtų mūsų užtarėjais, iš kitos, kad galėtume kažko pasimokyti iš jų. Tai du dalykai dabar, tokios dvi išvados. Pirmas dalykas, kad išpažinčiai būtinas yra pasirengimas, pasiruošimas. Kiekvieną kartą, kai norime atlikti išpažintį, prisiminkime, kad išpažintis tai nėra atgailos sakramentas. Atgailos sakramentas yra kažkas daugiau negu tik išpažintis. Yra penkios atgailos sakramento dalys. Tai yra sąžinės patikrinimas, tai yra gailestis dėl nuodėmių, tai yra pasiryžimas nebenusidėti, tai pagaliau yra išpažintis. Ir penktas dalykas, penktoji dalis, tai yra atgaila, kurią reikia mums atlikti. Tai pasirengimas, pasiruošimas Dievo akivaizdoje, maldoje, tyloje, skirti tam tikrą laiką, būtent tinkamai pasiruošti, kiek įmanoma prisiminti visas savo nuodėmes nuo praeitos išpažinties, pradedant nuo pačių didžiausių iki mažiausių. Kokios yra pačios didžiausias nuodėmes? Pačios didžiausias nuodėmes tai yra nuodėmės prieš Dievą, nes didžiausias įsakymas yra mylėk Dievą visą širdimi, visų protų, visomis jėgomis. Tai yra didžiausias ir svarbiausias įsakymas. Tada analogiškai pačios didžiausias nuodėmės, tai yra nuodėmės prieš Dievą. Nepasitikėjimas Dievu. Arba nuodėmė, kai žmogus nesirūpina bendrystė su Dievu, kai nėra maldos, kai visos dvasinės praktikos yra atliekamos vien tik dėl reikalo, ne iš meilės, ne iš poreikio, ne iš tikro noro pabūti, pabendrauti su Dievu. Va, iš tų nuodėmių paskui kyla visos kitos nuodėmės, todėl tos nuodėmės yra didžiausias. Paulius apaštalas pasakytų netikėjimas. Netikėjimas. Netikėjimas, kurį mes dar galim pavadinti nepasitikėjimu. Reiškia, netikėjimas, kad Dievas yra mano gyvenime, kad Dievas lydi mane, kad Dievas trokšta man gero, kad Dievui rūpi mano likimas, kad Dievui rūpi mano gyvenimas. Ir iš to netikėjimo, iš to nepasitikėjimo visos kitos nuodėmės jau ir prieš Dievą, ir prieš žmonės kitos nuodėmės tada atsiranda. Tai pirmiausia, reikia visas nuodėmės prisiminti. Taip pat gera praktika yra išpažinties metu išsakyti, išpažinti netgi pagundas, ne kaip nuodėmės, nes pagunda tai nėra nuodėmė. Nuodėmė tai yra pagunda plus mano sutikimas, mano laisvos valios sutikimas. Bet galim ir pagundas išpažinti, kodėl, kam tai yra reikalinga. Tam, kad kai atskleidžiam kunigui netgi pagundas, kuriomis piktasis nori mus pagauti, nori mus sugundyti, jis, reiškia, mūsų priešus silpsta. Jau nebeturi galus prieš mus. Toje dvasinėje kovoje labai gera praktika, netgi pagundas atskleisti kunigui. Tai pirmas žingsnis besiruošiant būtent išpažinčiai, atgailai. Antras žingsnis tai yra gailėtis. Gailėtis, reiškia, pasakyti Dievą, gailiuos, kai visas tas nuodėmes prisiminsime, tada pasakome maldoje, Dieve, tu mano tėvas, tu mano Dievas, o aš tau nusidėjau, gailiuos, nenorėčiau taip toliau gyventi, nenorėčiau taip daryti. Norėsiu ir noriu gyventi kitaip, noriu gyventi šventai. Ir iš karto pereinam prie to pasiryžimo nebenusidėti. Aišku, mes negalim pasiryžti, kad Dievą tikrai niekada jau nebenusidėsiu, nes negalim tokio pažado Dievui duoti, bet galim pažadėti taip. Dievą viską padarysiu, kad tik nenusidėčiau. Stengsiuos, darysiu viską ir vengsiu progų nusidėti. Viską padarysiu, kiek man pavyks, bus matyti, bet viską padarysiu, kad tik nebenusidėčiau. Va, ir tik taip pasiruošę galim eiti prie klausyklos savo nuodėmių išpažinti. Po išpažinties tai paskutinis penktas žingsnis yra atgaila. Skirta kunigo skirta atgaila reikia mums atlikti, arba jeigu reikia atsilyginti už padarytą skriaudą artimui. Ir kažkokius žingsnius daryti būtent atsivertimui link. Tai viena tokia pirma išvada, kad pasirengti, gerai pasiruošti išpažinčiai. Šventasis tėvas Pijus skatindavo, ragindavo žmonės atlikti išpažinti kartą per savaitę. Kartą per savaitę. Ir taip maždaug jo dvasiniai vaikai atlikdavo išpažinti kartą per savaitę. Vėlgi kažkas pasakytų, ką aš ten pasakosiu kunigui, jeigu taip mažai laiko. Bet net jeigu su vienu dalyku ateisi, tai gerai. Net jeigu su vienu dalyku ateisi, vieno dalyko išpažinti, tai gerai. Nes kaip šventasis tėvas Pijus sako, tai nėra tik tai išpažintis, tai yra ir egzortas, tai yra ir kova su piktosiam dvasiam. Ir antrą išvadą tiesiog galim būtent prašyti šventojo tėvo Pijaus užtarimo. Jisai mums yra ne tik pavyzdys, kaip atlikti išpažinti, kaip pasiruošti atgailai, bet ir yra mūsų užtarėjas. O kad šventasis tėvas Pijus veikia ir šiandienos jau, šiandien pats jisai negali atlikinėti išpažinčių, negali klausyti išpažinčių, nes jau yra danguje, negali tarnauti mums, bet vis tiek pasitarnauja jau kitokiu būdu. Atsimenu, mūsų vienas dėstytojas Krokuvoje pasakojo, vienas iš mūsų brolių pasakojo mums, būtent kaip studentas, jisai rašė disertaciją iš psichologijos. Ir kai studentai iš Romos vasarą važiuodavo būtent išpažinčių klausyti, padėti į San Giovanni Rotondą, nes ten labai daug žmonių atvažiuoja, ir skirtingom kalbom reikėjo nuodėmklausių būtent. Ir jisai vieną kartą sėdėjo klausykloje, tos klausyklos kiekviena turėjo savo numerį, nes žmonės ten užsirašydavo išpažinčiai. Ir vieną dieną jisai sako, ateina moteris ir sako, tėva, aš turiu tokių ir tokių problemų. Ten jinai turėjo psichologinių problemų. Ir tas mūsų brolis sako, tai moteriai, labai gerai patekote, aš galėsiu jums padėti, nes aš esu psichologas, ne tik kunigas, bet ir psichologas. Ir ta moteris sako, aš žinau. Tada tas mūsų brolis nustebęs, sako, iš kur jūs žinot, kad aš psichologas? Man tėvas Pijus pasakė, aš sapnavau šventąjį tėvą Pijų ir man pasako, eik, tarkim, į 14 klausyklą, tokią ir tokią valandą, nes ten tavęs lauks kunigas, psichologas. Ir taip ir iš tikrųjų buvo. Tai ir matome ir mūsų dienomis šventasis tėvas Pijus nenuobodžiauja, jisai dirba toliau, veikia, tarnauja žmonėms. Ir iš tikrųjų labai gera prašyti jo užtarimo, dažniausiai prašome įvairiausių malonių, dažniausiai išgydymo arba kokios nors pagalbos, bet šventasis tėvas Pijus yra puikus, nuostabus mūsų užtarėjas, būtent kai reikia mums atlikti išpažinti, kai reikia susitaikyti su Dievu, jisai tikrai mielai mums padės ir su džiaugsmu pasitarnaus. Šventasis tėve Pijau, melski už mus.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje katechezės laidoje klausėmės brolio kapucino Tomek Pilch, kuris kalbėjo tema Kodėl nuodėmė žalinga, net jei niekas nesužino, kad ją darau. Likite su Marijos radijumi.
Jūs girdite Marijos radiją.
Antroje laidos dalyje girdėsite ištrauką iš Gianluigi Pasquale knygos Tėvas Pijus – Viltis stipresnė už kančią, skaito aktorė Kristina Kazakevičiūtė.
Gianluigi Pasquale Tėvas Pijus Viltis stipresnė už kančią. Skausmas gali padėti žmogui susitikti su absoliutu. Tikinčiajam susitikimas su Jėzumi perkeičia skausmą, suteikdamas jam baigtinę, išganančią prasmę. Ši dvejopa pozityvi kančios vertė įstabiai suspindi kai kuriuose krikščionių mistikų gyvenimuose, ypač per stigmų fenomeną, palietusi tėvą Pijų iš Pietrelčinos 1918 m. rugsėjo 20 dieną, Sen Giovanni Rotondo vienuolyne. Pirma. Stigmas. Meilės žodis. Štai kaip jas aprašo pats tėvas Pijus. Ką man atsakyti į jūsų klausimą apie mane ištikusi nukryžiavimą? Mano Dieve, kokią sumaištį ir pažeminimą jaučiu, turėdamas atskleisti tai, ką tu įvykdėjai šiame varganame savo kūrinyje. Buvo praėjusio mėnesio 20-osios rytas, 1918 m. rugsėjis, kai chore po šventų mišių mane apėmė saldus miegas. Visi vidiniai ir išoriniai pojūčiai bei sielas nuduriavo. Aplink mane ir manyje tvyrojo visiška tyla. Staiga, visa tai pakeitė didžiulė ramybė ir atsiverimas visiškai stokai bei noras šiame skurde pasilikti. Tai vyko akimirksniu. O kol tai vyko, išvydau prieš save paslaptingą personažą, panašų į matantį ir rugpjūčio 5-osios vakare, kuris šį kartą skiriasi tik tuo, kad turėjo rankas, kojas ir krūtinės lastą, iš kurios sruvo kraujas. regėjimas mane išgazdino. Negaliu apsakyti, ką tą akimirką jaučiau. Jaučiausi bemirštas ir būčiau miręs, jei viešpats nebūtų sulaikęs mano širdies, kuri šokinėjo krūtinėje. Personažo regėjimas išnyko ir tuomet pamačiau, kad mano rankos, kojos ir krūtinė perdurti, o iš jų teka kraujas. Galite įsivaizduoti, kokį draskantį skausmą tuo metu patyriau ir nuolatos beveik kasdien jaučiu. Širdies žaizda nuolatos kraujuoja, ypač nuo ketvirtadienio vakaro iki šeštadienio. Mano tėve, aš mirštu iš draskančio skausmų ir giliai sieloje kylančios vidinės sumaišties. Bijau mirti nukreujavęs, jei viešpats neišklausys mano vargšės širdies aimanų ir netims iš manęs šio išbandymo. Ar gerasis Jėzus suteiks man šią malonę? Ar atitrauks bent tą sumaištį, kurią jaučiu dėl šių išorinių ženklų? Garsiai jo šauksiuos ir nepaliausiu, kol jis dėl savo gailestingumo išvaduos mane, kad ir nenudraskančio skausmo, nes man tai atrodo neįmanoma ir aš jaučiuosi norys svaigti nuo skausmo, bet nuo tų išorinių ženklų, kurie mane ypač trikdo ir žemina. Personažas, kurį minėjau, yra tas pats, kurį jau esu regėjęs rugpjūčio 5 dieną ir apie kurį jums pasakojau. Jis veikia be paliovos, nežmoniškai draskydama sielą. Aš jaučiu savo viduje netylantį gurgėjimą, tarsi krioklį be paliovos rūvančio kraujo. Mano Dieve, teisinga yra tavo bausmė, pamatuotas yra tavo sprendimas, bet atverk pagaliau man savo gailestingumą. Domine, kalbėsiu tau kartu su tavo pranašu. Viešpatie, nesmerk manęs įniršęs, tūždamas manęs nebauski. Taip tėvas Pijus rašė tėvui, provincijolui ir savo dvasiniam vadovui, tėvui Benediktui iš San Marso in Lamis, kuris jo buvo prašęs pranešti apie šiuos reiškinius. Šis laiškas be bejonės yra pats geriausias įvadas į mistinę bei dvasinę patirtį išgyventą pirmoje istorijoje kunigo Kapucino drauge su Pranciškumi Asyždiečiu ir Klarise Kapucine vienuolė Veronika Džiolini iš Sitija di Castello. Iš tiesų šio laiško teologiniai elementai atskleidžia, kad tėvo Pijaus stigmos priklauso pranašiškai charizmai, kuri turi likti visoje bažnyčioje iki laikų pabaigos. Tiek Pranciškaus Asyziečio, tiek šio dvasinio jo sūnaus kūniškas stigmų ženklas byloja apie dvi tarpusavėje neatskiriamas tiesas. Pirmiausia, stigmos liudyje, kad bažnyčios istorijoje pranašiškų dovanų niekada netrūko ir niekada nepritrūks. Antra, esmingiausia žmogaus atsivertimo ženklas yra atsidavimo Dievui per tikėjimą aktas. Tas, kas pranašiškoje šviesoje aiškina tėvo Pijaus stigmas, tas žino, jog Dievas istorijoje prabyla žodžiu suvienytų su ženklu, patvirtinančiu žodį. Jėzus, kuris visiškai apreiškė Dievą tėvą per šventąją dvasę, sutikęs priimti vinių ir ieties dūrių ant kryžiaus atvertas stigmas, pirmasis žengia Dievo numatytų kelių paženklinti įkūnytą žodį. Ši dieviškoji veiksena per malonį ir gailestingumą yra perduodama ir pakrikštytiems kūriniams. Tačiau tėvo Pijaus stigmų kaip naujojo testamento pranašystės ženklo nevalia painioti su apgailėtinais bandymais spėlioti ar numatyti ateitį. Gargano šventojo stigmų ženklas nūdienos krikščionių yra paguodos, pasitikėjimų ir vilties žodis. Tėvas Pijus buvo 20 amžiaus vienuolis kapucinas, miręs netrukus po Vatikano antro susirinkimo pabaigos. 1962-65 metai. Šiuo požiūriu jis pranašiškai ateina į pagalbą mūsų silpnumui. Kaip tik dėl šios priežasties pasaulyje visame tėvų pijų seka nesuskaičiuojamos minios žmonių. kai Pranciškus Asyžietis ir Veronika Džiolini, jis įkūnijo pranciškoniškąjį dvasingumą, bet kaip aiškiai atskleidžia jo laiškų rinktinė, jam stigmų dovana buvo nelaukta ir kėlė kančią. Sulaukęs vos 31, jis gauna šį nukryžiuotojo Jėzaus meilės ženklą, 8 metus būdamas kunigu ir 15 metų kapucinų vienuoliu. O bažnyčios istorijoje jis yra pirmasis stigmas gavęs kunigas.
Pirmoje laidos dalyje girdėjote, kodėl nuodėmė žalinga, net jei niekas nesužino, kad ją darau. Remdamasis švento tėvo Pijaus iš Petrelčinos gyvenimu, katechizė sakė kunigas brolis kapucinas Tomas Špilch. Antroje laidos dalyje girdėjote ištrauką iš Gianluigi Pasquale knygos Tėvas Pijus – Viltis stipresnė už kančią, skaitė aktorė Kristina Kazakevičiūtė.